У ефіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Прыкладна праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі на Талачыншчыну. Вы пачуеце пра перыпетыі перадвыбарчай барацьбы ў вёсцы Азерцы. Ну а зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентын Жданко.
Ці застаюцца шанцы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтыя пытанні шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме спадар Валошка мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Пражскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша. «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой». Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, нехай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва ўчастковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя умовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёва выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша. Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа – ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна продовжить вашу, спадарня Александровская, аналогию с ковалем и ковалком металу. Вось различить молотобойца температуру и силу удару неправильно, перестарается, и вся работа пойдет в лом. А у терпливого и здольного, навод самый твердый металл, перетворается у податливую заготовку и, урешт-решт, набывая тую форму и якость, якія потребны майстру. Наш слухач Максим Березинский из Менску у своим новым листе на свободу сгадывая подеи 70-годовой давнины, светком яких сам был у дзяцінстве. Наближается 2007 год, юбилей страшного 37-го, коли родная советская власть на самых высоких оборотах запустила машину вынищення власного народа, пише слухач. Машина тая без литости сдымала головы маршалов и колгасных бригадиров, сакратару ЦК и вязковых шматдетных жанчын. Вина кожной ахвяры была высмоктана карниками с пальца. Я зрабіў подворный обход многих вёсак Бярозкаўскага сельсавета Докшыцкага району. Паводле моих подликов, у вёсках района, у яго цяперашніх межах, начамі 37-го году знікли каля 1000 человек. З іх 352 были расстраляны. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Мацеевцы. З сям'і старога поляка Тумаша узялі двух сыноў, радавога калгасніка Костуся і бригадзіра Пётру. Абодвух асудзілі да вышэйшай меры пакарання. Засталіся 80-гадовыя бацькі, жонкі-ўдовы і сіроты-дзеці. Вёска Асінавік, настаўнік Іосіф Навіцкі расстраляны. Вёска Кемешаўцы, хатняя гаспадыня, маці васьмярых дзяцей, Насцюшонак Марыя, 3 гады катаргі. Вёска Нябышына, калгаснікі Ананіч Рыгор, Мышкоўскі Антон, Стэльмах Уладзімір і Салянка Іван, 10 год катаргі за тое, што пабралі жонак з вёсак, якія засталіся на польскім баку мяжы. У сваім лісце Максім Бярэзінскі прыводзіць і многія іншыя прыклады. Ён таксама згадвае, як жылі ў тагачаснай калгаснай вёсцы. Яшчэ адна цытата з ліста. Каб выслаць людзей, накладвалі на іх непасільны падатак, грашовы ці натуральны, або і абодва разам. Напрыклад, вёска Вешкі, Праліч Іван Алексеевіч, сям'я 6 душ, 8 дзесяцін зямлі, падатку 254 рублі, аднаразовага збору 294. Вось і заплаці, калі ў той час конь каштаваў 20 рублёў, карова 30-40, хата 30. Зоры Чапанас, сям'я эксплуататарская, маюць швейную машынку, выслаць. Вёска Беразіно, Сівіцкі Вацлаў, абавязалі здаць 40 пудоў сена, 50 саломы, 10 кілаграмаў цыбулі, 80 ільно семя, 80 ільно валакна ці пянькі, адну свінню, 3 авечкі. На дапамогу цвёрдазаконшчыку прыходзілі ўсе сваякі. Былі выпадкі, калі, каб выканаць план, развівалі ўжо гатовыя новыя вяроўкі, расчэсвалі і здавалі як валакно. 428 сем'яў у раёне былі пазбаўлены выбарчага права, пастаўлены ў лік непаўнацэнных людзей. Кося Пшарнік, Лях паліцэйскі, Насцюшонак царкоўны званар і многія іншыя. Вось гэтыя антычалавечыя ўчынкі сацыялістычнай дыктатуры змазваюць і ўсё добрае, што яна змушаная была самім жыццём рабіць. Такой высновай заканчвае свой ліст на свабоду былы настаўнік Максім Бярэзінскі з Менску. Так, спадар Бярэзінскі, гэта адна з самых драматычных старонак нацыянальнай гісторыі 20-га стагоддзя. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі пра тыя падзеі пачалі гаварыць праўду, калі сталі выяўляць схаваныя бальшавікамі месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў бязвінных ахвяраў, здавалася, што нарэшце ўсе імёны ахвяраў і катаў стануць вядомыя, што дзяржава пакаецца за злачынствы сваіх папярэднікаў, пераемніца якіх сябе лічыць, а грамадства назаўсёды адрачэцца ад таталітарызму, якім бы прывабным на пачатку ён не выглядаў. Але гэтага, як ведаем, не адбылося. У Курапатах дагэтуль няма годнага мемарыялу, імёны катаў пільна сцеражэ КДБ, дзяржава не толькі не пакаялася за свае злачынствы, але нават зноў робіць спробы апраўдаць іх. І прынамсі зусім не збіраецца вяртаць маёмасць і плаціць кампенсацыі нашчадкам тых, у каго адабрала ўсё, бязвінна асудзіла, саслала і знішчыла. Пакуль гэтага не адбылося, гаварыць пра тое, што паўтарэнне масавых палітычных рэпрэсій немагчымае, на жаль, не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментовал Валянцін Жданко.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725.